Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 23 квітня, п'ятниця, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Як в Україні відзначатимуть Всесвітній день книги?
Книги віддадуть сиротинці і школи-інтернати, малозабезпеченим багатодітним родинам.
Що є найбільшими проблемами українського книговидавництва? Президент США запропонував вихід із фінансової кризи.
We will ensure that our economy works for consumers, for investors, for financial institutions, for all of us.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Сьогодні уряд проведе позачергове засідання. Про це напередодні повідомив заступник голови адміністрації президента Андрій Гончарук. За його словами, у зв'язку з тим, що Росія і Україна домовилися про нову ціну газу, є необхідність погодити остаточний варіант проєкту держбюджету на 2010 рік. 153 депутати Верховної Ради просять голову парламенту Володимира Литвина скликати позачергове засідання в суботу. Про це сказано в повідомленні прес-служби фракції БЮТ. Ініціатори засідання пропонують розглянути питання про неприйнятність прийнятої ухваленої в Харкові угоди між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Сьогодні в Києві відбудеться другий етап 12-го з'їзду партії регіонів. Делегати обговорять підсумки президентської виборчої кампанії, заходи з розвитку і зміцнення партії, підготовку до місцевих виборів. На з'їзді планує виступити президент України Віктор Янукович. Президент США Барак Обама заявив, що його план фінансових реформ покладе край наданню фінансової допомоги коштом платника податків. Виступаючи у Нью-Йорку, Обама назвав нинішнє економічне зростання у Штатах після кризи найшвидшою зміною економічної тенденції за майже три десятиліття. Вільний ринок ніколи не означав вільного отримання будь-чого, чого б ви не забажали. Саме це бажання і призвело до кризи. Дехто на Уолл-стріт забув, що за кожним заробленим доларом стоїть родина, яка прагне купити будинок, заплатити за освіту чи відкрити бізнес. Слідки того, що стається на Уолл-стріт, позначаються на всій нашій країні і економіці. Сказав президент США Барак Обама. Серед пропонованих реформ – заборона банкам торгувати на біржах за власні кошти, посилення захисту клієнтів і збільшення права акціонерів впливати на платню керівників банків. Північно-Атлантичний альянс погодився надати Боснії план дій для набуття членства в НАТО. У грудні прохання Боснії відхилили через відмову цієї країни від проведення необхідних реформ у військовій сфері.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Всесвітній день книги. Традиція святкування народилася у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія дарували троянду за кожну куплену книжку. В Україні троянд за куплену книжку ніхто не дарує. Але подарувати радість дитині може кожен, подарувавши їй книжку. У Львові триває акція «Подаруй дитині книжку». Про це у матеріалі нашої кореспондентки Галини Терещук.
У музеї ідей у Львові 30 березня, коли форум видавців оголосив акцію «Подаруй дитині книжку», люди принесли 1500 книг. Усі зібрані книги віддадуть сиротинці і школи-інтернати, малозабезпеченим багатодітним родинам, де батьки неспроможні придбати своїм дітям книжки, бо коштує українська книга далеко не дешево. Людмила Поляєва, бібліотекар обласної бібліотеки для дітей, каже, що читальний зал постійно переповнений.
Дітям цікаво, дітям приємно взяти ту книгу в руки і купити за дорогу, але з другого боку зараз нічого дешевого немає.
Сперше форум видавців ініціював акцію «Подаруй дитині книжку» 4 роки тому в Києві. Тоді зібрали близько 25 тисяч книжок для дітей. Наступну акцію провели у Львові з думкою, що львів'яни зберуть більше книг, але це було тільки 2,5 тисяч. І то більшість з них – подерті, застарілі, які радше надавалися на макулатуру. Тим часом цього року до відкриття форуму видавців дітям, який відбуватиметься з 29 квітня до 1 травня у Львові, організатори благодійної акції сподіваються зібрати 100 тисяч книжок. Загалом майже 35 тисяч дітей потребують сьогодні літератури. Ще до 29 квітня кожен може принести книжки для дітей, як у музей ідей у Львові, так і бібліотеки. Але не кожен хоче себе називати, каже черговий музею пан Орест. Люди просто приносять книги.
То вже такі старші люди приносять свої. Бо дуже приємно, що є така акція, що таке в нинішній час. Є такі, що можуть купити, є такі, що не можуть.
Чимало дітей в Україні позбавлені можливості читати гарні, якісні книжки. І не тому, що не хочуть, а просто вони не мають тих книг. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом уряд має намір збільшити податок на книговидавництво в Україні. Проти цього виступили відомі українські письменники. Сьогодні у Києві вони проведуть акцію під гаслом «Ударимо автопробігом по безкнижжю і нехлюйству». Вулицями Києва проїдуть автомобілі з українськими прапорами. До протесту долучилися письменники Андрій Курков, Василь Шкляр, Ірена Роздобудько та брати Капранови. І про проблеми українського книговидавництва ми поговоримо із президентом форуму книговидавців в Україні Олександром Коваль. Доброго ранку, пані Коваль.
Добрий день.
Які наслідки можуть бути від рішення уряду підвищити податок на книговидавництво?
Ну, наслідок очевидний. Люди будуть купувати книжок ще менше, ніж купували досі. Але я також хочу сказати про те, що сама українська громада, звичайно, вона повинна була протестувати всі роки української незалежності проти постійного закриття книгарень, проти того, щоб що знижується надходження книжок в бібліотеки, не поповнюються фонди, адже всі ці 20 років поступово людей відучували читати і відвертали їх від нормального рівня, нормального для європейців, я маю на увазі, рівня освіти і культури, який дає книжка.
А пані Коваль, власне, як показує досвід київської книгарні «Сяйво», навіть книгарні із традицією можуть стати об'єктом атаки. Чи існує зараз реальний економічний механізм, який би унеможливлював зменшення мережі книгарень?
Ну, я не знаю, чи можна зараз говорити про економічні механізми, але безперечно треба говорити про дотримання якихось законних норм і нормативів. Але ми бачимо, що закон попирається на найвищому рівні, навіть Конституція, то я не знаю, як в цій ситуації мають виживати книгарні. Все дуже взаємопов'язано.
А що б варто було б зробити, щоб цього уникнути, якщо це навіть якісь не економічні, а інші механізми?
Ну, я, знаєте, це цікаве запитання, просто в нашій країні треба міняти все від верху до низу. Насамперед треба, щоб дотримувалися норми законів. Але також потрібно, щоб підвищувався рівень освіченості українських громадян і рівень їхньої відповідальності за своє життя. Коли вони почнуть вимагати від влади, щоб були забезпечені базові якісь норми, які діють в тих країнах, в тому числі кількості книгарень на 100 тисяч населення, кількості книжок, які випускаються на 100 тисяч населення, то тоді, я думаю, все внормується.
Дякую, пані Коваль. Про проблеми українського книговидавництва ми говорили із президентом форуму книговидавців України Олександрою Коваль. А зараз до подій за кордоном. Правозахисники нагадують Казахстану, який нині головує в ОБСЄ, про відповідальність перед своїми громадянами. До Комітету ООН проти тортур подали позов за звинуваченнями у тому, що Казахстан допускає тортури з боку правоохоронців. Позов підготувала громадська організація зі штаб-квартирою у Нью-Йорку «Ініціатива правосуддя відкритого суспільства». Мар'яна Драч з подробицями.
Щоб розпитати більше про свого заарештованого прийомного сина, Олександр Герасимов у березні 2007 року вирушив до місцевого відділення міліції у місті Костанай, що на півночі Казахстану. Але в міліції замість того, щоб надати інформацію, Герасимова самого кинули за грати, звинувативши у вбивстві. І, домагаючися зізнання у злочині, брутально побили. Про це мовиться у позові, який подала до ООН громадська організація, що базується в Нью-Йорку. Ця структура співпрацює з правозахисниками у Середній Азії. Виконавчий директор організації Джеймс Голдстон розповів Радіо Свобода про те, що за добу за ґратами Герасимова сильно били по голові і по нирках, і катували.
Йому зв'язали руки, прихилили до підлоги, а один офіцер тримав коліно на спині Герасимова. Увесь цей час його голова була покрита пластиковою торбиною, тому він задихався. Вони регулярно доводили його до стану, коли він не мав чим дихати, і знову повторювали таку процедуру з торбиною.
Герасимова випустили на волю, не висунувши ніяких звинувачень. Після такого спілкування з казахською міліцією чоловік майже 2 тижні пролежав у лікарні. Розслідування інциденту швидко зупинили, скільки б Герасимов не продовжував скаржитися. Правозахисники очікують, що після того, як цю справу розгляне Комітет ООН проти тортур, Герасимов зможе отримати грошову компенсацію, а Казахстан під міжнародним тиском буде змушений відмовитися від практики катувань, за допомогою якої представники влади вибивають зізнання. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Президент США закликав лідерів фінансових інституцій Америки підтримати пропоновану ним фінансову реформу. Зокрема, врегулювавши роботу фондової біржі у Нью-Йорку, можна було б запобігти майбутній кризі. Детальніше про це ми поговоримо із кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. Моє вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, у чому саме полягає фінансова реформа президента Обами?
Вона передбачає впровадження жорсткіших правил біржових та банківських операцій, бо, як економісти вважають, саме відсутність належного контролю призвела до краху низку брокерських фірм та банків і спричинила рецесію. Барак Обама прибув до Нью-Йорка, де в залі неподалік фондової біржі на Уолл-стріт зібралися лідери фінансового бізнесу країни, і президент сказав: значною причиною рецесії з її фінансовою кризою, подібної до якої не було принаймні від 30-х років минулого століття, був брак відповідальності від Уолл-стріт аж до Вашингтона. І це призвело до падіння найбільших у світі фінансових фірм і ледве не втягнуло нашу економіку у другу велику депресію. Надзвичайно важливо, щоб ми засвоїли уроки цієї кризи, аби не бути приреченими до повторення. Обама виступав той час, коли Сенат, Верхня палата Конгресу, має приступити до обговорення свого варіанту фінансової реформи. Палата представників уже ухвалила власну версію регулюючих правил. Обама не сказав, який саме варіант законопроекту його влаштовує, але підкреслив, що, цитую, обидва законопроекти передбачають значне поліпшення існуючих нині умов.
Тетяна. Юрію, а як сприйняли фінансові лідери США заклик президента до жорсткішого нагляду за їхніми міжвласними операціями?
Сприйняли з увагою. Промову, що тривала менш ніж півгодини, 25 хвилин, часто переривали навіть оплесками, хоча і без великого ентузіазму. Обама, відчуваючи настрій аудиторії, сказав: ми не завжди з вами погоджуємось і не завжди погоджуватимемося у майбутньому, але це не означає, що ми маємо вибирати між двома крайнощами, між ринком, нестримуваним, бодай скромним захистом від кризи, і ринком, обтяженим правилами, які придушують підприємливість та нове. І додав таке: в кінцевому рахунку наша система працює і наш ринок справді вільний за умов запобігання зловживаннями і ексцесам, так, щоб було вигідніше грати за правилами, аніж використовувати прогалини в системі. Тож реформи, запропоновані нами, мають досягти цього. Ми зробимо так, щоб економіка працювала на користь споживачеві, на користь інвесторові, фінансовим інститутам, словом, для всіх нас. Ось чому ми домагаємось, щоб Конгрес це затвердив. Головне те, що між суспільством і Уолл-стрітом нема кордону. Ми злетимо або впадемо разом. Ми належимо до одного народу. Промову Обами у прямому ефірі, Тетяно, транслювали всі найбільші теле- і радіостанції, вважають її дуже важливою.
Дякую, Юрію. Про фінансову реформу, яку пропонує президент США Барак Обама, ми говорили із нашим колегою у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 23 квітня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. – хто стане наступником Віктора Януковича у партії регіонів. Чи варто забороняти діяльність екстрасенсів в Україні?
Не плануємо перешкоджати діяльності народних цілителів, костоправи, але ж потрібно відділяти ці речі від практик магії.
І про що пише українська преса?
Віктор Янукович буде й далі здавати Росії стратегічно важливі об'єкти галузі української економіки.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Антоне, тобі слово.
Сьогодні уряд проведе позачергове засідання. За словами заступника голови адміністрації президента України Андрія Гончарука, виникла потреба у проведенні засідання через те, що Росія і Україна домовилися про нову ціну газу і є необхідність погодити остаточний варіант проекту держбюджету на 2010 рік. 153 депутати Верховної Ради просять голову парламенту Володимира Литвина про позачергове засідання у суботу. Про це сказано у повідомленні прес-служби фракції БЮТ. Ініціатори засідання пропонують розглянути питання про неприйнятність угоди між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту у Севастополі. Сьогодні в Києві відбудеться другий етап 12-го з'їзду партії регіонів. Делегати обговорять підсумки президентської виборчої кампанії, заходи з розвитку і зміцнення партії, підготовку до місцевих виборів. Тимчасовий уряд Киргизстану заявив про ймовірне відкладення рішення про долю розташованої в цій країні американської військової бази. Тим часом держсекретар США Гіларі Клінтон повідомила, що має з киргизького боку запевнення у можливості продовження експлуатації військової бази Манас.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Києві відбудеться з'їзд партії регіонів. Партія буде обирати нового лідера, наступника нинішнього президента Віктора Януковича. І більше про перспективи цього з'їзду ми говоритимемо із народним депутатом від партії регіонів Юрієм Мірошниченком. Доброго ранку, пане Мірошниченко.
Доброго ранку.
Сьогодні називають кілька кандидатур на посаду нового лідера партії регіонів. Зокрема, йдеться про Миколу Азарова та Олександра Єфремова. Хто із претендентів має зараз найбільші шанси?
Знаєте, я думаю, що це питання має бути вже вирішено на самому з'їзді. Депутати будуть обговорювати всі кандидатури, і найдостойніше, оскільки в партії регіонів велика кількість лідерів, буде обраний на цю посаду.
А на вашу думку, хто є найдостойнішим?
Знаєте, мені важко сказати, тому що кожна з кандидатур має всі підстави бути лідером.
У пресі з'явилася інформація, що в середині партії регіонів починається так звана неформальна війна за доступ до президента. Чи не призведе це до небажаного розколу?
Не думаю, що є якась війна, тим більше, що в партії регіонів практично кожен депутат і лідер партійних організацій мають можливість доступу до президента. Він завжди відгукується на прохання про зустріч, і ніякої проблеми з цим немає.
А опозиція критикує харківські домовленості президентів Януковича та Медведєва, і уже навіть зібрані необхідні підписи для проведення у суботу позачергового засідання. Чи реально опозиції зірвати ратифікацію угоди про продовження базування російського Чорноморського флоту у Криму?
Не думаю, що протистояння досягне такої критичної межі, щоб було зірвано ратифікацію. Мало того, я не думаю, що буде засідання в суботу, оскільки у вівторок в режимі пленарного засідання Верховна Рада зможе розглянути всі питання, і президент буде пропонувати ратифікацію, а опозиція зможе висловитись і з політичної точки зору, і, власне, своїм голосуванням може визначити своє ставлення до цих домовленостей. Ми не бачимо ніяких проблем з тим, щоб кожен з депутатів або кожна з політичних сил брала участь в обговоренні.
А чому не буде в суботу засідання?
Наскільки мені відомо, ті ініціативи, які вже існували, до речі, партія регіонів теж ініціювала засідання позачергове Верховної Ради, вони не були підтримані в зв'язку з тим, що формальності, пов'язані з організацією цього засідання, не були дотримані.
А якими будуть дії партії регіонів, якщо опозиція блокуватиме парламентську трибуну?
Я не став би зараз прогнозувати такі, скажімо так, сценарії, де було б якесь силове протистояння. Я швидше припускаю, що опозиція буде висловлюватись, можливо, критикувати, але щоб якесь було суттєве протистояння, я не думаю. Все ж таки ми маємо запроваджувати нову політичну культуру, нову культуру дискусії. І я в цьому сенсі налаштований на позитивні очікування.
Дякую, пане Мірошниченко. Про перспективи сьогоднішнього з'їзду партії регіонів, а також засідання Верховної Ради, яке планувалося на суботу, ми говорили із народним депутатом від партії регіонів Юрієм Мірошниченком. Підсумки переговорів президентів України та Росії – головна тема сьогоднішньої преси. Про те, як журналісти поставилися до окремих пунктів двосторонніх домовленостей, розповідає моя колега Ірина Біла.
Віктор Янукович буде й далі здавати Росії стратегічно важливі об'єкти галузі української економіки, стверджує дописувач газети «По-українськи». Наступною поступкою Кремлю може стати атомна енергетика. І хоча зараз вона не підлягає приватизації, хто може заборонити нинішній владі вчинити це? Потім Росія відійде вітчизняне авіабудування, газотранспортна система і загалом уся енергетика. А коли вже нічого буде віддавати, заговорять про Крим, прогнозує газета. Оглядач газети «Голос України» стверджує, що двома розчерками пера президенти України та Російської Федерації здійснили велику російську мрію, а саме чобіт їхнього солдата, чи точніше черевик моряка, по-хазяйськи омиватиметься в хвилях Кримського Чорномор'я, наче у водах Москви-ріки, всерйоз і надовго. Навряд чи сумнівні економічні зиски компенсують Києву збитки, завдані політичною присутністю чужої держави на українській території принаймні до 2042 року, зазначає оглядач. Взагалі верхоглядство української влади, як минулої, так і нинішньої, безмежне, переконує газета «День». Замість того, щоб використовувати сприятливу зовнішню кон'юнктуру на газовому ринку і домогтися від Росії значно більших поступок, на які вона змушена була піти, діяли примітивно в обстановці штучно створеного цейтноту. Самі собі створили труднощі, а тепер рапортують про їхнє подолання. При цьому не замислюючись про найближче майбутнє, коли ці проблеми зростуть багатократно, а вирішувати їх буде складніше. В першу чергу в Криму нинішній договір як цілюща волога для дещо зів'ялої квітки місцевого сепаратизму. Про це наголошується в статті «Тріумф маргінального мислення». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Сьогодні Всеукраїнський день працівників культури. У Рівному відбулося вручення престижної премії у галузі археології імені Ігоря Свєшнікова. Її лауреатом стала Тетяна Бикова, завідувачка відділом досліджень Центру історичних та геофізичних досліджень Рівне Суринж. Тему продовжить наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко.
Доля Тетяни Бикової чимось перегукується з долею самого Ігоря Свєшнікова, росіянина, котрий народився на рівненській землі, а відтак став її дослідником і патріотом. Росіянка Тетяна Бикова майже 30 років присвятила справі охоронно-культурної спадщини Рівненщини. У радянські часи її родину вивезли з Львівщини до Казахстану, але вона повернулася і стала першою серед археологів, хто торкнувся вже сучасної визвольної війни, найбільшої битви УПА та військ НКВС у Гурбах на Рівненщині. Завдяки наполегливості дослідниці були встановлені десятки пам'ятних знаків на місцях масових розстрілів мирного населення, а відтак крок за кроком змінювалося і уявлення про те, чим повинна пишатися давня Волинська земля.
Коли я починаю працювати, що у мене таке ощущення, що за мною...
Коли я починаю працювати, у мене таке відчуття, ніби за мною стежать зверху, а я ніби ниточка, яка пов'язує душу загиблого із сьогоднішнім днем. Незахоронених з часів війни у нас ще дуже багато. Я дуже закохана в цю землю, і коли знаєш історію, зовсім по-іншому до цього ставишся.
Звичайно, по-другому відносишся к цьому.
Серед здобутків Тетяни Бикової перелік пам'яток архітектури Рівненщини, затверджений Рівненською обласною радою в 95-му році. Вона неодноразово виступала на захист відомих історичних об'єктів, яким загрожувало свідоме знищення, розповідає заступник міського голови Рівного, член комітету з присудження премії Ігоря Свєшнікова Галина Кульчинська.
Тетяна Бикова для Рівненської області, для міста Рівна – це знакова фігура. Саме в царині захисту археологічних знахідок.
Але, як зазначає сама дослідниця, найцікавіша її робота ще триває. Це підземні дослідження Рівного. Рівняни – одні з перших в Україні – застосували георадар для дослідження міста. І зробили висновок – саме на цій території приблизно з 250 по 832 роки існував дохристиянський центр Дулібів наймення Суренж. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Екстрасенси, ворожки, хіроманти та нумерологи можуть опинитися поза законом. Народні депутати пропонують прибрати їх з телеекранів, а за діяльність штрафувати. Чим продиктована депутатська ініціатива, знає наша колега Надія Шерстюк.
Захистити фізичне і психічне здоров'я українців від окультних практик – така мета депутатської ініціативи. Один з авторів законопроекту, народний депутат Павло Унгурян, каже, що телеканали безперешкодно і безконтрольно транслюють сеанси псевдоцілителів та ясновидців. І це шарлатанство, на його думку, шкодить людській свідомості. Крім заборони реклами послуг екстрасенсів та ясновидців, народні депутати пропонують вилучити з переліку державного класифікатора професій астрологів, ворожок та хіромантів. Втім, представників народної медицини не чіпатимуть.
Законопроект не має на меті встановлення заборон чи обмежень для того, що людям реально допомагає.
До переліку заборонених професій дивним чином потрапили астрологи. Обурюється Олена Калантарова, голова Академії професійної астрології. Чим вони завинили перед народними депутатами, невідомо. Адже, за її словами, астрологія є наукою, яка не має нічого спільного з магічними дійствами. І до того ж, каже Олена Калантарова, візит до астролога має бути індивідуальною справою.
Астрологічна консультація, взагалі говорять, це інтим.
Астрологічна консультація – це інтимний акт. Якщо астролог стає публічним діячем, це накладає на нього певні зобов'язання. Вони застосовують чіткі аналітичні методики. Ними користуються під час складання прогнозів погоди, а також під час економічних і астрологічних передбачень.
І астрологічне прогнозування в тому числі.
Точної статистики щодо кількості астрологів, хіромантів та екстрасенсів в Україні не існує. За даними голови Академії професійної астрології Олени Калантарової, професійних астрологів нараховується не більше сотні. Решта лише вважає себе такими. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, чи варто забороняти діяльність екстрасенсів в Україні, слухайте у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11.15 і 15.15 на хвилях Радіо Мелодія. І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті «Радіо Свобода» за адресою radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Сьогодні уряд проведе позачергове засідання. Про це напередодні повідомив заступник голови адміністрації президента Андрій Гончарук. За його словами, у зв'язку з тим, що Росія і Україна домовилися про нову ціну газу, є необхідність погодити остаточний варіант проекту держбюджету на 2010 рік. Заступник голови адміністрації спрогнозував, що проект держбюджету буде внесений на розгляд парламенту наступного тижня. 153 депутати Верховної Ради просять голову парламенту Володимира Литвина скликати позачергове засідання в суботу. Ініціатори засідання пропонують розглянути питання про неприйнятність угоди між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту у Севастополі. Сьогодні в Києві відбудеться другий етап 12-го з'їзду партії регіонів. Делегати обговорять підсумки президентської виборчої кампанії, заходи з розвитку і зміцнення партії, підготовку до місцевих виборів. Очікується, що на з'їзді виступить президент України Віктор Янукович. Президент Вірменії Серж Сарксян повідомив, що його країна призупиняє ратифікацію угоди, покликаної поліпшити відносини з Туреччиною. У Вірменії болісно сприйняли те, що Серж Сарксян назвав турецькою практикою ігнорування Дня пам'яті вірмен, загиблих внаслідок різанини в Османській імперії під час Першої світової війни. Вірмени вшановують жертву того насильства щороку 24 квітня. Коментуючи рішення Вірменії, президент Сарксян сказав:
«Менг вечерелінг».
Ми вирішили призупинити ратифікацію угоди. Підпис Вірменії під протоколом залишиться, оскільки ми хочемо миру. Ми розглянемо це питання, коли переконаємося, що в Туреччині є належна атмосфера, і керівники цієї країни готові повторно брати участь у процесі нормалізації.
Сказав
президент Вірменії Серж Сарксян. Торік у жовтні Вірменія і Туреччина домовилися встановити дипломатичні відносини. Каменем спотикання у питанні нормалізації стала проблема різанини вірменів. Туреччина відмовляється визнати це актом геноциду. Також Туреччина схильна до підтримки Азербайджану у його конфлікті з Вірменією щодо долі Карабаху.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 23 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося.